Ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Alona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Serbët bllokojnë urën mbi lumin Ibër. Misionet e Bashkimit Evropian koordinohen me qeverinë e Kosovës për 16 shtatorit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s qëndron sot në Kosovë. Hungaria premton angazhim për njohje të Kosovës. Sarkozy dhe Cameron vizitojnë Libinë. Për këto dhe zhvillime të tjera, mohësisht në vazhdim të emisionit. Fillimisht, bloku i lajmeve. Serbët lokal kanë bllokuar urën e lumit Ibër duke zbrazur së paku 4 maune zhavor mbi të. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti.
Ajo çfarë e karakterizon natën e mbrëmshme në Mitrovicë është përkatësisht vendosja ose zbrazja e së paku 4 maune dhe kamionëve me zhavor ku në mes përkatësisht mbi urën e lumit Ibër në Mitrovicë dhe dëmtimin e një kamere të sigurisë në pjesën
Bashkimi Evropian e ka cilësuar marrëveshjen e arritur në Bruksel për vulat doganore si një hap të rëndësishëm përpara drejt lirisë së tregtisë në rajon. Në një komunikat të përbashkët për opinion, përfaqësuesi i posaçëm i BE-s në Kosovë dhe Misioni Evropian për sundimin e ligjit, kanë thënë se janë konsultuar nga autoritetet në Kosovë mbi procesin e zbatimit të kësaj marrëveshjeje. Plani që ka rezultuar ka për synim përmirësimin e sundimit të ligjit në portat në veri të Kosovës. Plani do të operacionalizohet më 16 shtator, thuhet postierash në komunikat. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen do të qëndrojë sot në Kosovë. Rasmussen pritet të takojë komandantin e ri të KFOR-it Erhard Drevs, kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, ministrin e FSK-s Agim Çeku dhe përfaqësues të bashkësisë ndërkombëtare. Zëdhënësia e NATO-s Carmen Romero tha se alianca synon uljen e tensioneve kufitare në veri të Kosovës. Shefi i NATO-s do të kërkojë që të gjitha palët të bashkëpunojnë, të mbajnë dialog konstruktiv dhe të shmangin dhunën, tha Romero. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga në kuadër të vizitës që po zhvillon në Budapest ka atakuar presidentin e këtij vendi Paul Schmidt. Dy zyrtarët kanë konstatuar marrëdhënie të mira mes dy vendeve dhe janë zotuar për forcimin e bashkëpunimit, sidomos në fushën e ekonomisë dhe në procesin e njohjeve të Kosovës. Schmidt ka premtuar kontributin e tij duke thënë se numri prej 81 vendesh që kanë njohur pavarësinë e Kosovës do të vazhdojë të rritet. Presidenti francez Nicolas Sarkozy dhe kryeministri britanik David Cameron do të vizitojnë sot Libinë. Dy zyrtarët kanë qenë mbështetës të zëshëm të bombardimeve të NATO-s, të cilat kanë ndihmuar përmbysjen e Muammar Gaddafit pas 42 vjetësh në pushtet. Sarkozy dhe Cameron do të qëndrojnë në Tripoli dhe Benghazi, ndoqë të bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, nesër skadon marrëveshja për zonën ushtarake në veri të Kosovës. Çfarë shkruajnë gazetat për këtë?
Po, Valona, përditshmja e Kosovës sot ka vënë pashë derisa qeveria e Kosovës ka prezantuar një plan dhe një udhëtyrës për normalizimin e jetës në pjesën veriore. Reagimet nga Beogradi janë të përzierë me mbledh kërcënime, por edhe deklaratat që flasin për përjashtim të zonës. Sipas gazetës, rëndësinë e këtyre zhvillimeve dëshmon edhe vizita e paralajmëruar për sot nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen në Prishtinë, i cili, siç ndizon gazeta, paraprakisht ka bërë thirrje për dialog konstruktiv dhe shmangje të dhunës. Më tutje, Kosova sot sekson se kunder paligjshmërisë në veri i kësaj radhe janë të gjithë përveç Serbisë. Në këtë kuadër, gazeta vlerëson se Uleksi, Kfori, ICO-ja dhe ambasadat perëndimore në Prishtinë kanë deklaruar sërish mbështetjen e tyre për planet e institucioneve kosovare për të integruar verin dhe për të çuar strukturat ilegale, ndërsa përballë gjithë këtyre faktorëve të rëndësishëm kanë mbetur e vetmuar qeveria serbe dhe shtetëtorët e saj në veri të Kosovës.
Alona.
Ndërkohë kanë vazhduar të qarkullojnë ide dhe opsione të ndryshme për zgjidhjen e çështjes së veriut. A ka diçka në këtë temë?
Po, Valona, duke u fokusuar në këtë çështje, përditshmja koaditore vlerëson se modeli ngjashëm me atë të dy Gjermanive tashmë po pranohet edhe zyrtarisht nga institucionet e Kosovës në marrëveshjet e arritura në Bruksel, pasi, siç nënvizon gazeta, Prishtina po pajtohet se vetëm me Serbinë mund të ketë marrëdhënie speciale të ndryshme me ato që ka në vende tjera që ka njohur pavarësinë. Koaditore vlerëson se pas sukseseve që po arrin Beogradi zyrtar në tavolinën e bisedimeve në Bruksel, duke mos njohur pavarësinë e Kosovës, në fazën tjetër do ketë agresivitet të shtuar për të shpallur të tejkaluar planin e Atisarit dhe për të siguruar autonomi për serbët e veriut, e cila si shpekson gazeta juridikisht do t'ishte brenda kufive të Kosovës. Balona.
Dhe për fund Zenel, çfarë do të veçonit nga të përditshmet e sotme?
Ja, përditshmja Express shkoqisin pjesë nga një shkrim që ka për temë një kompani private e cila kishte fituar tenderin për prodhimin e energjisë nga ERA. Gazeta sekson se kompania gjermano-kosovare Windpower erdhi për të prodhuar energji nga ERA, kurse tash po është qyrton ikjen e saj nga Kosova. Gazeta ka vënë pas se tre gjeneratorët e saj të vendosur me kodrat e goleshit ka kohë që kanë ndalur punën. Fillimisht zyra e regulatorit të energjisë ja ka përgjysmuar tarifat e shitjes, e më pas keku e ka shkyçur nga rjeti. Gazeta vlerëson se kur kompania gjermano-kosovare erdhi për të investuar në Kosovë, në prurim nuk munguan asnjëri nga protagonistët e energjisë kosovare. Madje kur është ndarë se bëhet fjalë për njërin nga projektet më serioze të prodhimit të energjisë së pastër. Nuk kaloi shumë kohë dhe gjeneratorët e kësaj kompanie të vendosur në kodrat e goleshit kanë dalur punën.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për të vazhduar me materialet e përgatitura. Analistët politike vlerësojnë si të ashpërsuar retorikën e Prishtinës dhe të Beogradit në kohën e fundit, ndërsa kjo sipas tyre mund të tensionojë situatën në veri. Analistët thonë se të dyja palët të bëjnë një gjë të tillë për shkak të politikës së brendshme. Për të tjera hollësi ndjekim kronikën e Bekim Bislimit.
Përdorimi i retorikës së ashpër nga ana e Beogradit, por edhe e Prishtinës, po i ngrisin tensionet, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në vend. Ashpërsimi i retorikës së fundmi ka të bëjë kryesisht me paralajmërimet e qeverisë së Kosovës se do të rifunksionalizojë vendkalimet kufitare në Jarinje dhe Brnjakë, të cilat gjenden në veri të vendit dhe aty do t'i dërgojë doganierët dhe policinë kufitare. Analisti Ismail Hasani vlerëson se përgjithsisht tensionet janë duke u nxitur nga zyrtarët e lartë të Beogradit, ndërkohë që Prishtina zyrtare sipas tij nuk ka paralajmëruar asgjë spektakulare, përveç se zbatimin e marrëveshjeve të fundit që janë arritur në Bruksel ndërmjet ekipeve dialoguese të Kosovës dhe Serbisë.
Qeveria e Kosovës nuk po bën veprim spektakular në rastin konkret. Tensionimet vijnë nga Beogradi, sidomos paraqitja shumë agresive dhe nervoze e presidentit serb Tadić, cilit në base bashkimi Europian për i kërkon logari tjera, dhe më thonë që janë të lidhura me vënesën në ekstradimin e Ratko Komladicit dhe kriminelve tjerë të luftës, dhe në instancën e fundit kjo konsideroj sa është një pazar politik për nevojët e brendshme të Serbisë.
Analisti Ardian Arifa i vlerëson se nuk kanë qenë të papritura reagime që vinë nga Serbia ndaj paralajmërimeve të qeverisë së Kosovës, qofshin ato në formë të kërcënimeve diplomatike apo në formë të përkrajes së strukturave kriminale të cilat veprojnë në veri të Kosovës, por sipas tij retorika e ashpër e të dyja palëve më tepër është lojë politike.
Është vërtet që të dy palët po sfidojnë një retorikë pak më të ashpër. Kjo bëhet jo për shkak të palës kundështare, po bëhet për shkak të votuzve, për shkak të politikës brendshme, se secili është duke i folë votuzit të vetë, e jo palës tjetër. Pra se cila pal mundot me u prezentu sa ma e fort para votuzit vetë, që pastaj me shfrydzu qëfar dhe që të bëhet në veri, si një letër të fort para votuzit në zgjedhjet që do të vinë, edhe në Kosovë, edhe në Serbi. Sepse të dy palët dinë që në veri të Kosovës, po dhe në Ballkan përgjithësinë, Kosovë, Serbi dhe në vendet tjera, fjalën kryesore ka bashkësia ndërkombëtare.
Ndryshe, analistët vlerësojnë se tensionet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit mund të rezultojnë negativisht në situatën në veri të Kosovës. Analisti Asani thotë se qeveria e Kosovës duhet të jetë kujdesshme, por edhe të mos lëshojë penë në zbatimin e vendimeve të saj.
Rreziku për tensionin situatës është potencial. Beogradi nuk flet për interesat e serbëve që janë banorët Kosovës. Beogradi sforcon këtë retorikë për nevojat e brendshme të veta. Dhe në këtë kontekst, unë mendoj se qeveria Kosovës nuk do të duhet të mendojë as pak për zbrapsin, ndryshe do të tonë të kuptimi fare i asaj që quhet negocim. Shkohet pyetja për çfarë shkojnë ekipet negociatore në Bruxelles, nëse nuk është e mundshme të implementohet një dakordim i cili ka marrë miratimin në zyren e Bruxelles.
Ndërkaq analisti Arifaj vlerëson se ajo çfarë mund të ndodhë në veri të vendit, kryesisht do të varet nga bashkësia ndërkombëtare.
Për shembull, fjalori me cilin kancelaria e Gjermanisë Zonja Merkel ka folë në Beograd, është kryesisht edhe prej atij çfarë e kanë përdorë diplomatët e BE-s në komunikimin e tyre me Beogradin. Kjo mundet me që një sinjal që ka një ndryshim në qëndrimin e shtetet të BE-s ndaj veriut të Kosovës, edhe kjo mundet me qenë determinusja kryesore për ato se çka do të ndodhë në veri. Mesazhi i kancelarës Merkel ka qenë shumë i qartë. Serbia duhet me i shpërbë institucionet e veta ilegale në Kosovë e pastaj të shpresoj për ndonjë negociat me BE-n.
Sidoqoftë, jetë një nga shenjat e para të tensionimit të situatës në veri të Kosovës është edhe bllokimi i sërishëm i disa rrugëve nga serbët lokal në këtë pjesë të vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë në të tjera zhvillime, pikërisht të çështja e integrimeve evropiane. Njohësit e kësaj fushë thonë se Kosova ka mbetur mbrapa në përmbushjen e kritereve që ka vënë Bashkimi Evropian. Sipas tyre, sa më shpejt që të kryhen obligimet për liberalizimin e vizave, aq më shpejt edhe do të ndodhë një gjë e tillë. Arton Kunushevci raporton për të tjera detaje.
Kosovës do t'i duhet edhe një kohë për t'i përmbushur kriteret e vëna nga Bashkimi Evropian për liberalizimin e vizave me vendet antare të këtij mekanizmi, thon ekspertët për integrime evropiane. Ata konsiderojnë se Kosova ka mbetur mbrapa në përmbushjen e kritereve, siç janë siguria e dokumenteve të udhëtimit, çështja e migracionit, ku përfshihet procesi i riadhësimit dhe sundimi i ligjit. Bardhyl Hasanpapaj, ligjërues për integrime evropiane në Universitetin e Prishtinës, thotë se institucionet e Kosovës deri tash nuk kanë treguar argumente të fuqishme për t'i vënë lëvizje mekanizmat e BE-s në drejtim të liberalizimit të vizave.
Ne nuk kemi pa asnjë hap konkret si nga Bashkimi Evropian, ashtu edhe nga Kosova, ndoj marrëveshje, ndoj takim ku kemi pas në qendrim zyrtar si të institucionet e Kosovës, ashtu edhe të BE-s për një kohë të saktë dhe një platformë të saktë se ku do ndodhë liberalizimi vizave, tregon që faji në fakt është tek ana jonë, me që Bashkimi Evropian shumë qartë disa herë ka thonë për zgjerin Kosova duhet t'i plotësojë edhe disa kritere.
Por eksperti tjetër Shënol Muharimi mendon ndryshe, ai thot se Kosova ka ndërmarrë disa veprime të njëanshme në përmbushjen e kritereve. Sipas Muharimit, në Bashkimin Evropian janë duke ndodhur disa vonesa të parësueshme në këtë drejtim.
Unë mendoj që Bashkimi Evropian është vonuar dhe parësueshëm që ta fillojë dialogimin, për shkak se në dialogim do të përfitonin gjitha palët. Andaj edhe nga ana e Brukselit, unë mendoj që ka pasur varitje të panevojshme, për arsye se nuk po bëhet fjalë për përfundim të procesit, por për fillim të procesit.
Ndër çështjet kryesore që Kosova duhet të përmbushë për liberalizimin e vizave janë menaxhimi i integruar i kufive, pasaportat biometrike, riadhësimi, zbatimi i strategjisë për migracionet të tjerë. Çështja e liberalizimit të vizave do të duhet të shndrohet në prioritet kryesor për institucionet e vendit, thot eksperti Hasan Papaj.
Unë do të kisha thonë që fajnë kryesisht e ka qeveria Kosovës që ka disa mangësi në përmbushjen e këtyre kriterëve teknike. Dhe te kriteret teknike nuk është vetëm ndryshimi një pasaporte biometrike, por sidomos regjistri i këtyre dhënave dhe sistemi i integruar i kontrollit të kufive. Dhe në kuadër të kësaj na hyn edhe lufta kundër korrupsionit dhe në pajarrit këto kushte nuk besoj që Bashkimi Evropian do të ofrojë një liberalizim vizave.
Në Kosovë është duke qëndruar një mision vlerësues i Komisionit Evropian, i cili do të mbledhë të dhëna nga komunat e Kosovës për zbatimin e procesit të riadhësimit, që është një nga parakushtet për liberalizimin e vizave. Sipas zyrtarëve të Komisionit Evropian në Kosovë, nëse vlerësimet janë reale, Kosova do të shkojë një hap përpara drejt liberalizimit të vizave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor. Serbët bllokojnë urën mbi lumin Ibër. Misionet e Bashkimit Evropian koordinohen me qeverinë e Kosovës për 16 shtatori. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s qëndron sot në Kosovë. Hungaria premton angazhim për njohje të Kosovës. Sarkozy dhe Cameron vizitojnë Libinë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë takim të mëngjesit. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 12, ndërkohë që për informacionet më të reja vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.